Здесь такой хороший инвест-климат в Алберии.
Savu sarunu Gazenergo stroja prezidents Sergejs Černjens sāk ar to, kāpēc izraudzīt tieši Valmieru. Un to viņš motivē ar labu vidi investīcijām, kā arī uzsver to, ka Krievijā vēl no padomju gadiem atceras Valmieras gaļas kombināta produkciju.
Valmieras gaļas kombināta jau kopš padomju laikiem visi zina. Krievijā arī ir lielā cieņā Latvijas gaļas un piena izstrādājumi, un tāpēc ceram attīstīt šo esošo brendu, un tas tāds arī paliks – Valmieras gaļas kombināts.
Gaļa pārstrādē tiks iepirkt gan Latvijā, gan arī iespējams ievest no Krievijas, lai pēc tam jau gatavās produkcijas veidā atkal ceļot atpakaļ.
Strateģiski mēs, protams, skatīsimies uz Latvijas tirgu, bet tomēr pirmkārt mēs orientējamies uz Krievijas tirgu, jo Latvijā, cik zina, ir ļoti liela konkurence starp gaļas pārstrādes uzņēmumiem.
Sākotnēji plānos dienā pārstrādāt 20 līdz 30 tonnas gaļas, un ir mērķis sasniegt Valmieras gaļas kombināta zieda laikos pārstrādātos 150 tonnu apjoms. Bet saistībā ar Valmieras gaļas kombinātu, pareizāk sakot ar tā lielo teritoriju, Krievijas investoram ir vēl arī citas intereses.
Bez gaļas kombināta būs vismaz vēl trīs uzņēmumi, jo teritorija ir ļoti liela. Šie uzņēmumi arī strādās Krievijas tirgumu. Šobrīd strādājam, lai tie veidot šo uzņēmumu koncepciju. Gada nogalē varēsim pateikt precīzāk, kas tie būs. Tie būs saistīti ar modernajām tehnoloģijām.
Valmierā ieguldīto investīciju apjoms gan netiek izpausts, bet, protams, vietējiem cilvēkiem jau visvairāk interesē viens jautājums – kā būs ar darba vietām?
Moderno tehnoloģiju uzņēmumos jau nevajag daudz darbinieku, bet domāju, ka 200 līdz 250 būs vajadzīgi. Gaļas kombinātā savukārt domājam, ka būs arī pāris simtu.
Ja pārēķina Valmieras bezdarbnieku skaitu un solītās darba vietas, tad tā ir trešā daļa vai pat, ja piepildīsies labākās prognozes, puses no tiem. Valmieras domas izpilddirektora vietnieks Aigars Vitols vērtē, ka tas būs būtisks iegums ne tikai Valmierai, bet arī Vidzemei.
Ir ļoti daudz iepriekšējie gaļas kombinātu darbinieki, ja bijušie gaļas kombinātu darbinieki, kur vēlas atgriezties gaļas pārstrādē. Kas automātiski nozīmē, ka viena daļa no šiem strādājušiem jau šobrīd kaut kur strādā, un viņi iespējams izdarīs izvēli par labu atgriezties gaļas pārstrādes ražošanā, līdz ar ko atbrīvosies attiecīgi tās darba vietas, kur viņi tā kā iespējams strādā šobrīd. Viennozīmīgi arī tie varētu nebūt visi Valmieras pilsētas iedzīvotāji, kas varētu strādāt šajās darba vietās. Tie noteikti arī būs pilsētas apkārtnes iedzīvotāji un iespējams pat reģionu iedzīvotāji.
Tas, ka bijušā Valmieras gaļas kombināta lielā teritorija, kurā bija pamestība un bruktsāku šēks, atkal tiks apsaimniekot, tiek vērtēts kā vēl viens būtisks plus pilsētai. Un šajā ziņā savārtav ir gatavs sniegt arī pašvaldība.
Mēs no pilsētas puses arī ceram, ka mums izdosies piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus šīs teritorijas infrastruktūras sakārtošanā, jo arī šī te pieguļošā infrastruktūra ir diezgan beidīgā stāvoklī. Tas faktiski ir tas, ko pašvaldība var izdarīt uzņēmēju labā, lai veicinātu šādu te investāru ienākšanu.
Bet runājot par Valmieras gaļas kombinātu, tad investors sola, ka tā celtniecība sāksies nākošā gada sākumā un jau gada beigās tam būtu jāsāk strādāt. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.